Automehaničar, treći stepen. Smatra se da je jedno od najperspektivnijih zanimanja trećeg stepena upravo zanimanje automehaničar. Budući da su osobe koje poseduju diplomu da su kvalifikovane za obavljanje ovog posla, zadužene primarno da obavljaju sve popravke u okviru motornih vozila, a prvenstveno da vrše popravke na njihovom motoru. A budući da gotovo da ne postoji osoba koja ne poseduje automobil, samim tim je i potreba za kvalifikovanim automehaničarima velika. Zaduženja koja ima svako zaposlen na ovoj radnoj poziciji uključuju i montažu, odnosno demontažu motora, ali i svih ostalih mehanizama u okviru konkretnog vozila. Osnov nastavnog plana je usmeren na osposobljavanje učenika da ovladaju svim detaljima koji se odnose na tehničko održavanje različitih vozila, tako da će oni, pored ostalog, naučiti i kako se vrši popravka svih pojedinačnih delova, odnosno kako se proverava ispravnost konkretnih delova i na koji način može da se utvrdi kvar, a kako bi se pristupilo njegovoj popravci. Podrazumeva se da neko ko je kvalifikovan za zanimanje automehaničar zna i na koji način se vrši provera izvršene popravke. Sem popravkom motora, automehaničari se bave i održavanjem, kao i popravkom karburatora, ali i spojnica i menjača. Isto tako mogu da popravljaju i kočioni sistem na automobilu, a zatim i točkove, kao i pneumatike i sve ostale mehaničke delove vozila. Moramo da naglasimo i to da svako ko stekne diplomu za zanimanje automehaničar ima mogućnost ne samo da se zaposli u različitim kompanijama, već i da izvrši specijalizaciju, kako bi stekao relevantne dokaze da je sposoban da ovaj posao obavlja potpuno samostalno, tako da ima mogućnost i da otvori samostalnu automehaničarsku radnju i time poveća svoje šanse za zaradu. Što se tiče nastavnog plana i programa, kao što smo rekli, on predviđa 3 godine školovanja, a za sve te 3 godine učenici imaju obavezu da pohađaju i praktičan deo, čije trajanje je precizno određeno nastavnim planom. Oni izučavaju i opšte, kao i stručne predmete, s tim da je na početku školovanja mnogo veći akcenat stavljen na sticanje opšteg obrazovanja. Sem 4 opšta predmeta koja se izučavaju tokom sve 3 godine, srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika i fizičko vaspitanje, zastupljeni su i istorija i geografija, kao i računarstvo i informatika, odnosno ekologija i zaštita životne sredine. Tokom 2. godine školovanja, od opštih predmeta su zastupljeni samo 4 uobičajena, kao i muzička umetnost i likovna kultura, a u 3. razredu, osim 4 pomenuta, zastupljen je još samo predmet Ustav i prava građana, od opštih. Kada su u pitanju stručni predmeti, tokom 1. godine školovanja đaci izučavaju hemiju i mašinske materijale, kao i mehaniku, odnosno tehničku fiziku. A tokom 2. razreda od stručnih predmeta su prisutni mašinski elementi, tehnologija obrade, osnove elektrotehnike i tehnologija obrazovnog profila. Inače, predmeti mašinski elementi i tehnologija obrazovnog profila se izučavaju i tokom 3. razreda, a uz to je dodati stručni predmet organizacija rada. Svaki učenik ima mogućnost da odabere koji od ponuđenih obaveznih izbornih predmeta želi da savlada. Tako da na početku svake školske godine on bira između građanskog vaspitanja i verske nastave. Opšti predmeti su srpski jezik i književnost, strani jezik, fizičko vaspitanje, matematika, istorija, geografija, računarstvo i informatika, ekologija i zaštita životne sredine, muzička kultura, likovna umetnost i ustavi pravo građana. Stručni predmeti su hemija i mašinski materijali, tehnička fizika, tehničko crtanje, mehanika, osnove elektrotehnike, mašinski elementi, tehnologija obrade, tehnologija obrazovnog profila, organizacija rada i praktična nastava. Obavezan izborni predmet je ili građansko vaspitanje ili verska nastava.